tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Púť do Ríma má veľmi starobilý pôvod najmä v súvislosti so slávením určitých sviatkov, ako boli spomienky na apoštolov a mučeníkov. Mnohí tam prichádzali, aby získali odpustenie hriechov a omilostenie kľúčmi raja svätého Petra, hovorí biskup nitrianskej diecézy a cirkevný historik William Judák. Už len pár mesiacov nás delí od jubilejného roka 2025. Pri tejto príležitosti vychádza v spolku svätého Vojtecha nové, aktualizované vydanie knihy Viliama Judáka Toto je brána pánova s podtitulom Jubilejné roky v dejinách cirkvi. Viac o knihe povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Publikácia Toto je brána pánova pútavo odhaľuje biblický i historický význam jubilejných rokov v cirkvi a prináša teologické podnety novodobých pápežov, ako načerpať z pokladov svätého roka v súčasnosti. Biskup nitrianskej diecézy a cirkevný historik William Judák sa v prvej časti knihy zameriava na jubileum v kontexte židovstva, najmä na odpustenie a zmierenie, ktoré je jeho podstatou. Objasňuje duchovný význam pútí, históriu hlavných pútnických ciest stredoveku, symboliku otvárania svätých brán i rituálov jubilejného roka, z ktorých sa mnohé zachovali podnes. Druhá časť publikácie prináša chronologický prehľad jubilejných rokov, historický kontext ich slávenia a mnohé zaujímavosti. Viac nám už povie samotný autor, nitriansky biskup a cirkevný historik William Judák. Ako vznikol nápad napísať knihu venovanú jubilejným rokom?
V roku 2000, keď prebiehal jubilejný rok, som zostavil publikáciu, ktorá sa zaoberala takým prierezom histórie týchto rokov. A keď prichádza teraz jubilejný rok 2025, tak som publikáciu rozšíril a aktualizoval.
Prečo ste zvolili názov Toto je brána pánova?
Svätá brána symbolizuje prechod z hriechu do milosti. Ježiš Kristus povedal, ja som brána, aby naznačil, že nikto nemôže prísť k Otcovi iba ak cez Neho. Svätá brána predvečer jubilea sa otvorí obvykle predvečer Vianoc, ako sa to stane aj v tomto roku, pred nachádzajúcim jubilejným rokom. Stojí vpravo od hlavnej brány každej zo štyroch rímskych bazilík svätého Petra, svätého Pavla za hradbami, svätého Jana Lateránskeho a Santa Maria Maggiore. Po uplynutí jubilejného roka sa zamuruje. V bazilike svätého Petra obrad zvyčajne vykonáva pápež osobne, v ostatných bazilikách kardináli, ktorí sú poverení pápežom. Otvorenie svätej brány je symbolom Božej dobroty a milosrdenstva, ktoré Pán prejavuje vo svojej trvalej a blízkej prítomnosti k svojim deťom. Odkazuje na to, kam otvorená brána vedie, teda oslobodenie verných od nebezpečenstva, smrtných od nepriateľov, nájdenie odpočinku. Predstavuje morálny apel k očisteniu srdca, k záväzku svätého života v spravodlivosti, lebo len spravodliví neobchádzajú, ako hovorí žalmista v žalme 118.
Pre koho je podľa vás táto publikácia určená? Kto by po nej mal a mohol siahnuť?
Publikácia je určená pre všetkých, najmä pre tých, ktorí sa zaujímajú o históriu cirkvi, ale aj pre veriacich laikov, ktorí budú určite mať záujem sa oboznámiť s posolstvom svätého jubilejného roka, ktorí budú putovať do Ríma, aby boli určeným spôsobom aj historicky pripravení pochopiť zmysel a význam jubilejného roka.
S akými materiálmi ste pri príprave pracovali? Aké pramene boli k dispozícii?
Boli to zväčša talianskí autori, ktorí sa zaoberali touto tematikou, a potom aj niektoré monografie, ktoré sa zaoberajú touto záležitosťou. Napríklad pred 100 rokmi, keď bol jubilejný rok 1925, vyšla publikácia, ktorá sa veľmi podrobne zaoberala púťou Slovákov do Ríma. Čo sa týka roku 2000, boli to už rôzne časopisy, ktoré pripravovali na tento rok, alebo potom, ktoré hodnotili jubilejný rok 2000. Veľmi aktuálne v týchto rokoch, pred dvoma rokmi, vyšlo dielo pani doktorky Hlavačkovej Pútnik, sonda do života stredovekých pútnikov, kráľ Mikuláš Ujlaky a jeho cesta do Ríma, ktorá sa zaoberá realiami aj na Slovensku. Napríklad spomína požehnanie pútnika, ktorý vychádzal zo spiskej kapituly, alebo boli tam aj konkrétne postavy pútnikov, ktoré odchádzali na púť. Zaoberá sa tam jednotlivými konkrétnosťami, čím títo pútnici boli vybavení, akým procesom prešli aj právnym, aby bola zaistená ich bezpečnosť. Takže je to veľmi zaujímavý pohľad aj z tohto spomínaného diela. Thank you.
Vysvetlíme, čo znamená slovo jubilejný, kde môžeme vidieť jeho pôvod.
Aby sme pochopili určitú kontinuitu v dejinách spásy, je užitočné si pripomenúť, že židovský národ výrazom jubileum označoval sviatok odpustenia alebo rok odpustenia hriechu. Podľa knihy Leviticus v kapitole 25 sa sväté roky mali sláviť každých 7 rokov, teda to bol sobotný rok, a každých 50 rokov jubileum, a to mimoriadne slávnostne. 50. rok, ako aj iné náboženské slávnosti, ako aj novomesiac, ohlasovali kňazi charakteristickým trúbením na baranom rohu nazývanom v hebrejčine Jobe, čiže baraný roh alebo Jobel, z ktorého bol odvodený výraz jubileum. Zdá sa však, že archaický význam sa spája so slovom Jobel, ktoré v preklade znamenalo odvolať alebo priviesť. A v tomto prípade by vyjadrovalo, že počas jubilejného roka sa všetky veci odvolávali, privádzali, navrácali pôvodným vlastníkom, teda Žid, ktorý stratil svoj majetok, ktorý zdedil po svojich predkoch, mal právo ho znova získať v tomto milostivom roku naspäť.
Ak sa teda pozrieme do histórie, ako konkrétne sa jubilejný rok slávil?
V starom zákone v knihe Leviticus je určenie jubilejného roka definované veľmi vyčerpávajúcim a presným spôsobom, ako som spomínal v 25. hlave, konkrétne vo verši 8 až 34 podľa starodávneho zvyku, ktorý sa stal zákonom prísne dodržovaným počas jubilejného roka, každý opätovne získal svoje matky. V tom roku sa všetky plody pokladali za patriace Bohu a bolo dovolené jesť len to, čo sa urodil bez práce na poli a viniciach. Bolo to či zakázané žať a oberať úrodu. Okrem toho všetky domy, pozemky a všetko, čo si ľudia nadobudli od posledného jubilejného roka, museli vrátiť vlastníkovi bez náhrady. Dokonca aj izraelskí otroci znova získavali slobodu. Takže jubilejný rok bol rokom chudobných, rokom zeme, ktorá v tomto čase odpočívala, ale bol to hlavne rok Boha, mene ktorého sa vyrovnávali záležitosti hospodárskeho a spoločenského charakteru.
Nájdeme zmienky o jubilejných rokoch aj v iných knihách písma?
V novom duchu prezentuje jubileum Ježiš Kristus na samom začiatku svojho verejného pôsobenia v Nazareckej synagoge, číta zo zvitku proroka Izaiáša, vysvetľujúc, že on bol poslaný, aby hlásal evanjelium chudobným a ohlásil Pánov milostivý rok, ako to podáva svätý evanjelista Lukáš v 4. hlave 16. až 21. verši.
Pápež František konkretizuje ideu, ktorá sa bude vinúť svätým rokom 2025. Najbližší jubilejný rok by mohol výrazne podporiť obnovenie ovzdušia nádeje a dôvery ako znamenie nového znovuzrodenia, ktorého naliehavú potrebu všetci pociťujeme. Preto som si zvolil moto Pútnici nádeje. Pri audiencii 11. júna 2022 predložil pápežovi Františkovi arcibiskup Bruno Fisichella z dikastéria pre evangelizáciu tri finálne návrhy loga jubilejného roka 2025. Celkový počet účastníkov konkurzu bol 294. Nakoniec pápež vybral logo, ktorého autorom je taliansky výtvarník Giacomo Trevisani. Logo predstavuje štyri farebne odlíšené postavy symbolizujúce ľudstvo, ktoré putuje, čo nie je individuálna záležitosť, ale vec dynamického spoločenstva, ktorá vedie ku krížu. Jeden človek obýma druhého, čo symbolizuje solidaritu a bratstvo. Prvá postava drží v ruke kríž, ktorý v spodnej časti nadobúda tvar kotvy, ktorá je znakom viery a nádeje v ťažkých časoch, naznačených v spodnej časti loga rozbúrenými vlnami. V zelenej farbe loga je viditeľné moto Jubilá 2025 Peregrinate in Spem, pútnici nádeje. V jubilejnom roku 2025 sa chystá prijať Rím až 45 miliónov pútnikov. Okrem duchovnej prípravy to znamená nutnosť stavebných úprav, aby pobyt pre pútnikov a turistov bol dostatočne komfortný. Už predchádzajúca vláda, Maria Draghiho, na tieto práce vyčlenila takmer 660 miliónov eur. Najväčší podiel, 70 miliónov, si vyžiada podjazd pre automobily pod Anielským hradom. Vďaka tomu vznikne čisto pešia zóna na ulici Via della Conciliazione, prepájajúcej Rím s Vatikánom a ústiacej na Svetopeterské námestie. Pešia zóna bude vybudovaná tiež v okolí Kolosea. Úpravou prejde tiež námestie pred Lateránskou bazilikou a pred bazilikou svätého Pavla za hradbami, ale aj pešia zóna na námestí Piazza Risorgimento, vedúca k vatikánskym múzeám. Arcikňaz baziliky svätého Petra kardinál Mauro Gambetti sa vyjadril pre médiá, že tu už prebiehajú mnohé tiché práce na ešte jasnejšie vymedzenie úlohy tejto baziliky. Cieľom je umožniť všetkým zažiť púť ako obraz a metaforu života a ako príležitosť, ktorá spája veriacich i neveriacich. Svetopeterská bazilika chce byť miestom, kde možno zakúsiť zmierenie prameniace zo stretnutia s Ježišom a miestom spájania sa v modlitbe za to, aby sa jeho vláda, spravodlivosti a pokoja rozšírili po celom svete. Zároveň aj miestom stretnutia a rozjímania. Podľa kardinála Gambettiho bude potrebné oddeliť vstup pútnikov od vstupu pre turistov a obom skupinám zaistiť potrebný priestor. Pripravujú sa nové webové stránky, ktoré budú slúžiť ako virtuálny portál pre vstup do baziliky, bližšie zoznámenie sa s ňou a plánovanie účasti na aktivitách. Pripravujú sa tiež nové prehliadkové trasy umenia a viery, ktoré umožňujú navštíviť miesta predtým neprístupné vo vyšších častiach baziliky. Renovuje sa terasa a podkrovie, plánuje sa lepší výstup na terasu. Na webových stránkach udalosti sú už v taliančine a angličtine zverejňované potrebné informácie a inšpiratívne podnety. Cirkev sa pripravuje na túto významnú udalosť predovšetkým duchovne. Pápež František pozýva, aby sme sa 2 roky pred jubileom 2025 zamerali na dve konkrétne témy. Arcibiskup Rino Fisichella povedal: Rok 2023 bude venovaný zahlbeniu sa do základných tém 4 koncilových konštitúcií, aby sa cirkev mohla znovu nadýchnuť hlbokého aktuálneho učenia druhého Vatikánskeho koncilu. Rok 2024 bude zasvetený modlitbe, aby sa vytvoril priaznivý kontext pre jubileum a aby sa pútnici mohli pripraviť na túto udalosť, ktorá má predovšetkým duchovný charakter. Kiež nás Božia Matka, ktorej zveril najvyšší pastier cirkvi toto putovanie, vedie vo svetle nádeje, pretože ona je schopná nám poskytnúť istotu a radosť v takej miere, v akej ju dokážeme prijať za spolupútničku a za bezpečnú oporu v procese obrátenia, ktoré svätý rok 2025 ponúka ako vzácnu a osobitnú príležitosť. V literárnej kaviarni predstavujeme publikáciu Toto je brána pánova, jubilejné roky v dejinách cirkvi. Rozprávam sa s autorom, biskupom nitrianskej diecézy a cirkevným historikom Viliamom Judákom. Slávenie jubilejných rokov sa v cirkvi začalo až v stredoveku. Prečo tak neskoro?
Prvý kresťanský jubilejný rok v dejinách bol vyhlásený vlastne z túžby ľudu, ktorý sa s blížiacim rokom 1300, vedený hlboko zbožnosťou, nástojčivo dožadoval pápeža Bonifáca VIII o udelenie plnomocných odpustkov. Bonifác VIII, ktorý je často kritizovaným pápežom, pretože nahradil odstupujúceho pápeža Celestina V, čo kritizuje aj Dante Alighieri, bol však veľmi múdry a vzdelaný muž, bol právnik a dal si v archíve overiť možnosť udeliť úplné odpustky. Nestretol sa až na výnimky s podobnou záležitosťou, ale napriek tomu vyhlásil tento jubilejný rok 22. februára 1300, čo bolo veľkým gestom milosrdenstva a pokoja. Toto obdobie bolo totiž poznačené koncom križiackych výprav, dlhej obranej vojny krajín západu proti islamskej rozpinavosti. Tieto cesty do Svätej Zeme boli pre mnohých aj prejavom pokania za odpustenie hriechov a motivom pre mnohých účastníkov boli osobné a duchovné dôvody, ktoré súviseli s večným životom. Toto všetko zanikol ma a pred Boží ľud hľadal nové spôsoby získania milosti.
V akej periode sa slávia jubilejné roky? Ako to bolo kedysi a ako je to teraz?
Prvý jubilejný rok vyhlásil pápež Bonifác VIII, ako sa už spomínalo, v roku 1300 a určil slávenie ďalšieho jubilejného roka o 100 rokov. Pápež Klemen VI v roku 1343 vyhlásil skrátenie intervalu jubilejných rokov na každých 50 rokov. Svoje rozhodnutie odôvodňoval pasážou z knihy Leviticus, ktorú sme už spomínali. Urban VI so zámerom umožniť väčšiemu počtu veriacich získať odpustky jubilejného roka a posilniť vieru rozhodol v roku 1389 skrátiť toto obdobie na 33 rokov, pričom sa odvolával na pozemský vek pána Ježiša. Pápež Mikuláš V v roku 1449 znova uzakonil 50 rokov cyklus.
S jubilejnými rokmi sa spája putovanie. Prečo je to dôležité a aký význam malo putovanie v minulosti?
Cez Európu sa od začiatku kresťanstva ďala ústa sieť dôležitých putnických ciest, po ktorých putovali kresťania z východu na západ a zo severu na juh do Ríma, hrobom apoštolov svätého Petra a Pavla alebo do Palestiny, miest tam života smrti Ježiša Krista, či z najkrajnejšiemu miestu Európy Finistere do Santiago de Compostela, hrobu apoštola svätého Jakuba staršieho alebo hrobu svätého Martina de Tours. Aj prostredníctvom modlitieb na púťach sa stávala Európa kresťanská. Vo vrcholnom stredoveku ožila myšlienka antického Ríma, teraz však v duchovnom zmysle všetky cesty vedú do Ríma. Tepny, vybudované v cisárskom období na vojenské ciele, slúžili putníkom smerujúcim do Ríma a obnovili sa, či vznikli útulky pre putujúcich. A preto vznikli viaceré frekventované miesta, ktoré umožňovali aj putníkom spoza Alp prichádzať do večného mesta. Stavali sa aj prípady, keď pre morové epidémie alebo vojnové udalosti pápeži umožňovali putníkom získať odpustky jubilejného roka bez toho, že by navštívili Rím v niektorých významných putníckych chrámov, ktoré sa oznamovali pápežskými dekretmi. Putovať znamená neustále si uvedomovať, že sme ľudia, ktorí sú na ceste k večnosti a preto púte, ako sme svedkami toho, alebo náboženská turistika, ožila vo veľkej miere aj ostatných rokov a iste aj dnes má veľký význam pre človeka, ktorý si uvedomuje svoju pominuteľnosť, ale aj svoju cestu, ktorá ho vedie do večnosti. Thank you.
Koľko jubilejí sa slávilo doteraz?
Doposiaľ sa slávilo od roku 1326 riadnych svätých rokov, naposledný teda v roku 2000, ale sú to aj mimoriadne roky a tých je 83, naposledný bol rok rodiny v roku 2021 až 2022. Tieto mimoriadne sa slávili niekedy len v niektorých národných cirkvách alebo pri nejakých príležitostiach. Rok milosrdenstva, rok rodiny, rok svätého Jozefa však, ako sme boli svedkami, sa slávil v celej cirkvi.
Aký je podľa vás význam jubilea dnes?
Svätý otec František v liste z 11. februára 2022 s názvom Putnici nádeje, ktorý adresoval arcibiskupovi monsignorovi Rinovi Fisichelovi, predsedovi papeskej rady pre novú evangelizáciu, hovorí prvé motívy, prečo vyhlasuje alebo chce vyhlásiť tento riadny jubilejný rok. Hovorí, okrem iného, v posledných dvoch rokoch nebolo krajiny, ktorá by nebola zasiahla náhla epidémia sprevádzaná nielen drámou umierania, osamelosti, neistotami, provizornosťou žitia, ale aj zmenou nášho spôsobu života. Ako kresťania sme podstupovali spolu so všetkými bratmi a sestrami rovnaké útrapy, obmedzenia. Naše kostoly ostali zatvorené, podobné školy a tak ďalej. Všetci sme zakúsili obmedzenie, ktoré sloboda pandémia okrem bolesti nás občas vyvolávala pochybnosti, strach, dezorientovanosť a preto ponúka aj tento rok ako pochode nádeje, ktorá nám je daná, aby sme sa usilovali opäť nadobudnúť silu a istotou sa pozerať do budúcnosti s otvoreným duchom, srdcom naplneným dôverou a prezieravou mysľou. Toto v podstate sa opakuje aj v inej forme v bule, ktorá bola vyhlásená na slávnosť na nebo vstúpenia pána tohto roku 9. mája a volá sa Spes non confundit, teda nádej nezahambuje, kde svätý otec v závere vyjadruje, že nadchádzajúce jubileum bude svätým rokom, ktorý sa bude vyznačovať nádejou, ktorá nezapadne nádejou Boha. Nech nám pomôže znova objaviť potrebnú dôveru v cirkvi i v spoločnosť, medziľudské vzťahy, vzťahy medzi národmi, podporu dôstojnosti každého človeka a úctu k stvoreniu. Nech je naše svedectvo viery vo svete kvasom, skutočnej nádeje, ohlasovaním nového neba a novej zeme.
No a na záver, výzva pre budúcich čitateľov knihy Toto je brána pánova od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.
Želám čitateľom tejto publikácie Toto je brána pánova, aby aj okrem iného nachádzali inšpiráciu k pochopeniu zmyslu jubilejného roka, aby to bol rok zblíženia s Bohom i navzájom, a nie je to aj pozvanie na putovanie do večného mesta.
V literárnej kaviarni sme predstavili knihu Toto je brána Pánova, jubilejné roky v dejinách cirkvi. Autorom je biskup nitrianskej diecézy a cirkevný historik William Judák. Kniha je už dostupná v Spolku svätého Vojtecha. Dodajeme, že v Spolku svätého Vojtecha vyšli Williamovi Judákovi aj iné diela. Jezuliatko opäť prichádza, Na ceste k Jezuliatku so svetožiarou, či Najkrajšie vianočné príbehy. Touto informáciou ukončujeme literárnu kaviareň. Vysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
Let it touch me, let it touch me.